A znalazłem dobrze czas, powiem. Tit, 16.11. část 1. Gramatiky, to tyto gramatiky se zpravidla překládají jako gramatiky s rozptýleným kontextem. Napsal jsem spolu s Techetem, mým bývalým doktorandem, monografii na toto téma a je k mání v naší knihovně. Je to jakýsi kompromis mezi L systémy a bezkontextovými gramatikami, protože jsou semiparalelní. Jsou semiparalelní v tom smyslu, že přepíší souběžně několik symbolů ve větné formě a zbytek nechají netknutý. Takže trošku přesněji si to teďka řekneme. Je to gramatika s rozptýleným kontextem, je čtveřice. G rovná se VTPS. Řeknu rovnou, že VT a S má víceméně stejný význam jako u bezkontextových gramatik. A P jsou pravidla tvaru, je konečná množina pravidel tvaru. A prosím vás, všimněte si, toto je podstatný, podstatná část té definice tvaru A1 až AN na levé straně, což jsou neterminály, a X1 až XN, což jsou řetězce na straně pravé. Proč to říkám? Já tady se přiznám, s kolegy jsme byli trochu líní. Ono to evokuje, že všechna ta pravidla mají stejný počet neterminálů na levé straně a korespondující počet řetězců na straně pravé. Tím slovem tvaru jsme se právě snažili vyjádřit to, že to tak nemusí být, jak uvidíte z příkladu, ale co je podstatné, že má stejný počet na levé straně, stejný počet na pravé straně, ale jedno může mít dva neterminály, další pravidlo může mít 6 a podobně. Jo? Co by to znamenalo? Znamenalo by to, co já vždycky jsem neměl rád, a to jsou dvojité, či nebo dokonce ještě víc indexů, tam je dvojité indexy, a tomu jsme se chtěli vyhnout a vyhli jsme se tomu tady tímhle způsobem. Dá se to udělat ještě lépe, elegantněji, možná to někdy v budoucnu provedu. Pokud na pravé straně nikdy neexistuje v té gramatice prázdný řetězec, pak se hovoří o gramatice propagating, tedy gramatice bez epsilon pravidel. Derivační krok, neformálně intuitivně řečeno radíme, se provede tak, že naleznu tu posloupnost ve větné formě neterminálu A1 až AN a souběžně je přepíší na X1 až XN v korespondenci, tak jak je to dané tím pravidlem. Formálně to vidíte tam. Tam máme pravidlo toho tvaru, jak bylo na předchozí snímku. Máme řetězec U1, A1 a tak dál, AN, UN plus 1. A teď se podívejte, souběžně my změníme ty A1 na X1 a tak dál, až AN na XN. No a to pak popisujeme takto. My píšeme takto jeden derivační krok. Pokud vám to připomíná maticové gramatiky, tak to chápu, ale ta podstata difference, ten rozdíl je, spočívá v tom, že nyní máme, pracujeme paralelně, že simultánně se proběhne to přepsání. Jazyk generovaný tou gramatikou už je definován klasickým způsobem. A teď, jaká je generativní síla těchto gramatik? Ta síla je rovná Turingově síle. Síla gramatik s rozptýleným kontextem, jak vidíte z té první rovnice, je, jak se říká, výpočetně úplné, tedy definují třídu jazyku typu 0, chcete třídu rekurzivně spočetných jazyků. Jak pak je to, když mám propagating, když nemám epsilon pravidla? Tam je to velmi zajímavě, protože je velmi snadný, jak uvidíte za chvílečku, dotaz. Je každá bezkontextová gramatika speciální případ gramatiky s rozptýleným kontextem? Nebo lze jí takto chápat? Ano. Jo? Je to velmi zvláštní, protože vlastně mám vždycky jeden terminál na straně levé a korespondující řetězec na straně pravé jeden, ale ano. Takže tím pádem víme, že je to tato třída je pod třídou této třídy, to je třída jazyku, kterou definují propagating scattered context grammars, a pak je třeba už jenom najít jazyk, který je generován gramatikou s rozptýleným kontextem, propagating, a který není bezkontextový. A to si ukážeme příklad za chvílečku, velmi jednoduchý. Dejte se, to vůbec já vás velice podporuji, jako vstupujte mi do té. Tohle není bakalářská přednáška nebo doktora, nebo magisterská, ale to je věc diskuze. Povídejte. Ano, ano. Ano, ano, dobrý dotaz. Dobrý dotaz, a pokud vás napadá, že by se popřepsali jenom některé, tak to je myšlenka, která mě taky pronásleduje a stálo by za výzkum. Bylo by zajímavé, co se stane pak. Ještě druhý dotaz, který byste mohl mít, že jestli opravdu striktně musím dodržovat to pořadí. A jistě. A tak zase platí, že ano, ale existují takzvané unordered scattered context grammars, kde musím vzít jakoukoliv permutaci, kde to můžu...
Dobře, ale když teda říkáte, že se přepíšou všechna, ale no. Zároveň říkáte, že všechny musím to držet no. Pořadí, tak když bude A1, A2, A1, tak A1 a to druhé se teda přepíše, nebo ne?
Ano, ale dívej, to dokonce na to budu mít příklad mimochodem, ale když budete mít, můžete mít na levé straně A, B, C, já neříkám, že ty Ačka na levé straně jsou tam sám různá. Vy tam můžete mít případ dokonce A, B, A, jo? A pak musím si najít někde jedno Ačko, pak Bčko a pak někde zase Ačko. To všechno je možné.
Kdyby tam bylo A1, A2, A1, tak...
Perfektně korektní.
Tak prostě v pravidle, ale musí být A1, A2, A1.
Ano, ano. Stručná odpověď, přesně tak. Přesně tak. Jakékoliv řetězce, pardon, jakékoliv řetězce nejsou některá omezené. A to tam, pokud tak bych to měl říct, jo. To jsou jakékoliv řetězce, přesně tak. Ano. Ještě jednou, jak jste řekl, ten příklad.
1, 2, 1.
Ano.
Tak
nemůžete aplikovat. Nemůžete aplikovat. Ale opakuju, já čtu vaše myšlenky. Tohle je zajímavá myšlenka, která si myslím by stála za výzkum. Nemůžete. Nemůžete. Podle této definice, to vyplyne z téhle definice úplně jasně. Tam se musíte dobabrat tomu AN a on by se nedobabral. Protože ta... Ne. Kdo vám to říkal? To jsou řetězce. To se tady kdo si ptal teďka. Ty učka na ty učka zapomeňte, ty nejsou podstatný, to jsou řetězce jakýkoliv. Co je podstatný, že ta levá strana, to A1, A2 až AN se tam musí vyskytovat a rozptýlený se tomu říká proto, protože oni se můžou vyskytovat, ano, v tom pořadí se musí vyskytovat, a naprosto, jak tady myslím, vy jste se ptal, kdo si, tam není nějaký limit, jak blízko sebe se mají vyskytovat.
Na jedné pozici ten neterminál přepisuju, tak na jiné pozici musím ten samý neterminál taky přepisovat.
Ten samý nemusíte přepisovat. Vyčkejte příkladu a pak si... No. Ještě než se k tomuhle dostanu, tak si dokončíme. Tady najdeme za chvíličku krásný jazyk, který znáte a který je zde a není tam. Tím pádem máme toto dokázaný. Nicméně ta druhá inkluze, my i v té knížce, jak s Techetem, ale tak se Zemkem, tady tato inkluze představuje veliký otevřený problém, který my nazýváme, vy znáte MP rovná se P problém, že jo? Tohle a podobně. My máme tady v CS, my jsme si odpustili to SC, my jsme si odpustili to Pčko v té knižce, rovná se CS problém, který spočívá v tom, jo. Já vám neřeknu, v kterém pořadí už to tam máme. A otázka zní, jestli je ta inkluze tedy ostrá. A nebo jestli je to vlastně identita. Jak to lze neformálně přeformulovat? Neformálně to lze přeformulovat, otázka zní, zda existuje kontextový jazyk, který nelze generovat pomocí gramatiky s rozptýleným kontextem bez epsilon pravidel. Nikdo neví, 40 nebo 50 let. Velmi starý, prastarý, otevřený problém. On je tak prastarý, že lidé mají tendenci, což se děje, na něj zapomínat a zkrátka dnes dochází k tomu, že prostě se nějaký problémy přestanou řešit. Jo, to v podstatě opravdu je na vás, na študáci, kteří relativně si můžou ještě dělat, co chcou v tom rámci toho doktorandského výzkumu nebo se dohodnout se svým školitelem, ale nedovedu si představit, že by někdo mě zadál nebo mým kolegům, aby studovali a rozřešili NP rovná se P problém, protože ta šance tak mizivá, že se to zdaří. Něco jiného, když člověk dostane nápad a předloží to a pak to je potřeba už jenom dorazit, tak jistě, tak vám budou tleskat, ale že se vy do toho pustíte nebo takhle od nuly, to pochybuju. Tak, pojďme na ten příklad a pak se vrátím k vašim dotazům. K vašemu dotazu, teda konkrétně vzadu, jak vy se jmenujete, přesním, Lukáš. Takže, tady se podívejte na gramatiku s rozptýleným kontextem. Všimněte si, je to propagating v tomhle případě a tady je trošku matoucí, máte pravdu. No, dobře, já vás vezmu teď za slovo. Projdeme ten příklad a pak si ho upravíme. Máme tři pravidla. S rozptýleným kontextem, to první je bezkontextový vlastně. A teď se pojďte podívat. Já S přepíši na ABC a teďka souběžně přepíši pomocí tohoto pravidla Ačko na AA, Bčko na BB, Cčko na CC. Udělám to ještě jednou a pak se rozhodnu, že budu aplikovat toto pravidlo a přepíši A na malé A, B na malé B, C na malé C. Dostanu 3Ačka, 3Bčka, 3Cčka a jistě snadno si ověříte, že toto je jazyk generovaný tou gramatikou. No. Ano. A co? Řetězec. No. Tak a teďka vás vezmu za slovo, z vaší, a vy si sám odpovíte na svou otázku. Představte si, že já zaměním, nebo já ať to je zajímavější pro celou třídu. Napadne vás, jak zredukovat počet neterminálů v této gramatice? Dobře, napovím ještě jinak. Co to? K tomu se dostaneme. Já vím už, co myslíte. Já napovím jinak. Představte si, hlavně Lukáši vy, že to Cčko změním na Ačko, na velké A. Pak se nestane v podstatě vůbec nic. Jo? Já akorát budu vyžadovat a všude si představte, že potom to Cčko si změníte na velké Ačko a jste úplně v pohodě. Nebo po případě klaďte otázku, jestli ještě to není jasný.
No, moje otázka byla, kdyby tam teda byl ADA a pak bych tam měl
ano.
AB, tak byste říkal, že to pravidlo nemůžu aplikovat.
Ano, to je pravda. Kdybych měl, ano, dívejte se. Kdybych měl Ne, tak naopak, naopak to nemůžu. Jo, kdybych měl pravidlo, řekněme A, B, A, vezmeme tento případ, jo, a když tam je pravidlo A, A, B, C, A, něco, jo, tak toto nemůžu aplikovat. Proč? Protože neuspokojím tady tohohle posledního borce. Ano, to můžu, samozřejmě, ten prefix můžu. Co by byl, kdyby jsme tohle měli, přidávám tam toto pravidlo. Co by byl generovaný jazyk? Toto pravidlo se tam přidá, to druhý. Co bude generovaný jazyk? Kdokoliv samozřejmě. Máme, tak jak to máme, to všechno je, a navíc tam mám toto pravidlo. Ano. Ano, ano, přesně tak. Je ten jazyk bezkontextový? A jak vy říkáte, A na N-tou, B na N-tou, C na M-tou, pro N větší nebo rovno M. Jo, je tam toto. A na N-tou, B na N-tou, C na M-tou, pro N větší nebo rovno M, což je větší nebo rovno, myslím, jedničce bych si tam tyklo. Je tento jazyk bezkontextový? Ano nebo ne? No ne, exaktní odpověď, prosím. Ale není, ona, to je jednoduchý, Jirko. Ne, samozřejmě, že ne. Jo, a dokázal bych to pomocí pumpinglema v podstatě úplně stejně. Když už jsme se do toho ponořili, uděláme si to. Uděláme si toto. Já to změním takto. Je tento jazyk bez kontextu? Je. Samozřejmě, že je. Tak, a teď, Lukáši, já jsem to srazil na raz, dva, tři neterminály. Myslíte si, že byste to mohl ještě víc nějak umenšit, ten počet neterminálů? Ano. S přepíše na 3 Ačka, v podstatě všechny Bčka, všechny Cčka velký, nahradila velkýma Ačkama. Je jasný? Jako víš, tak jak někdo kýve, ale někdo jenom tak napůl. To nahradí všechno Ačkama, jak je tam vzniknout A, B, C, A. S výjimkou tohoto. Jak, jako co, ještě jedno?
Všechny velký,
ano.
Bčka, Cčka, Ačka, ten poslední. ABC,
ABC, ABC,
místo samý Ačka, samý Bčka, samý Cčka, ne?
Ne. Protože ještě nerozumím ani.
Je mi vlastně S je na A, A.
Ano.
Potom A, A, A je na
A, 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 B, A, C, A je.
Jo, už mě jsem se ztratil.
Jo. A na závěr to vymažete. A teď někdo je, a teď se ptám, pozor, to byla celkem jednoduchá otázka, ale vrátíme se k vám. A ještě předtím, než se tam vrátíme k vám, tak by někdo byl dyštiv, měl jenom jeden terminál. A takže by udělal to, že jí to vezme, prohlásí to Ačko za počáteční symbol a to první pravidlo pak bude A šipka 3A. Můžu to udělat? Jako udělat to jistě můžu, ale pořád dostanu stejný jazyk?
Nemyslím si, protože budeme moci publikovat to první.
Ano, ano. A to je jeden z výsledků, protože to je, o čem já teď mluvím, je description complexity. Je snaha v poslední době, existuje velmi významná konference, kdy se snažíme zredukovat velikost formálních modelů nějak. To se vždycky studovalo u automatu, ale poměrně málo u gramatik. A v jednom článku jsem ukázal, že pokud vy srazíte ten počet neterminálů na jeden, tak nedostanete ani všechny kontextové jazyky. Jo, to znamená, ta síla se zmenší. A teď pojďme k vám a řekněte mi ten návrh. Teď po vás budu chtít, čemu jsme s Fernauem říkali šířka pravidel. A co byl váš nápad? Řekněte mi ho. Jak byste chtěl upravit tu gramatiku? Ano. To znamená, já to řeknu, já to nebudu psát. S přepíš, já nechám dva determinál, jo? A B, ale nemusel být, dobře, nenechám. S přepíš na A, a teď bych měl A, šipka, A, B, A, C. A analogie zde. Tak to pracuje úplně stejně. Tak, tady je podstatně komplikovanější příklad. Pro vaši informaci musíme se tady poměrně zdržet u toho předcházejícího. Když si to ověříte, tak ten, tato gramatika definuje jazyk A, to na druhou, to na entou, zas vám to nechám jako domácí úkol. Tady teď se budeme zabývat chvílečku problematikou právě, kterou jsem hodně studoval s německým kolegou Fernau, a to je ta description complexity. Co se tam studuje? Třeba v našem případě u těch gramatik s rozptýleným kontextem se studuje takzvaná neterminální složitost. To je nejklasičtější, nejobvyklejší otázka, kolik potřebuji neterminálu, abych stále zachoval stejnou sílu. Je úplně nejnovější výsledek od kolegyně profesor Čuhaj Bariu a kolega z Maďarska Vasil, kteří ukázali, že nám stačí dva. Tím vylepšili výsledek právě mě a Fernava, který jsme ukázali, že stačí tři. Oni ukázali, že stačí dva. Hrají se tam, dělal ten trik na bázi prvočísel, takovou hru tam hrají. A zase ukázal, že jednička je málo. Takže to je uzavřený problém tady v tomhle smyslu. Tam už toho moc nedokážeme, protože víme, že dva je to optimální, to minimální číslo. Pak je stupeň kontextovosti, je počet, trošku nešťastně jsme nazvali, ale řekněte mi, jaký jiný název vymyslet, počet kontextových pravidel. Kontextová pravidla u těch gramatik, že jo, ono to je matoucí s kontextovýma gramatikama, ale kontextová pravidla u těch gramatik s rozptýleným kontextem znamená jednoduše pravidla, která mají více než jeden neterminál na levé straně. Asi by šlo druhá možnost, by bylo říct ne bez kontextová, něco takového, zase to není moc pěkný. Maximální kontextovost je největší číslo v této množině. Toto je délka pravidla, to je ta délka levé strany minus jedna, a pak je ta celková kontextovost, která je, když sečteme všechny členy právě tady v této množině dohromady. Já bych navrhl, aby jsme, to už jsou opravdu konkrétně velice úzce zaměřené otázky, že nemusíme procházet až zase tak detailně, ale projdeme si jenom to důležité. Existuje gramatika s rozptýleným kontextem taková, že ty kontextovosti, které jsem teďka definoval na tom předchozím obrázku, jsou ve všech případech jedna a přitom definují jazyk, který není bezkontextový. Tady je příklad. Platí, že tady je ta věta, o které jsem se prosím vás zmiňoval, že nám nestačí jeden neterminál na to, aby... Povídejte, pane kolego. No. No.
Tamto P, D, prepisat na epsilon a epsilon. Ale to by som musím zase prečítat, to definice predchádzajúce slajdy.
Ano, ano. Tady je věta, o které jsem mluvil, a tady taky vidíte, to mě připomeňte, Jirko, zavazuji tě, to mě připomeň, abych tohle řekl Zbyňkovi Křivkovi, aby jsme to teda updateovali, protože toto už platí pro dvojku. Toto je, a on totiž ten výsek byl dokázaný velice nedávno. Já střílím od pasu maximálně 5 let, a myslím si, že mnohem méně. Jo, že to velmi nedávno Petr Zemek dělal oponenta. Takže tato věta platí, ano, ale pro dva dokonce. Tady je několik dalších výsledků, já myslím, že nemá smysl moc, aby jsme encyklopedicky procházeli. Pojďme se radši podívat. Jo. Toto je oblast, která je velice aktuální v současné době a která se baví o ekonomice transformací. Dívejte se. Máme, vy jistě víte, že lze, a předpokládám, že v TINu vám bylo řečeno, jak lze pro libovolnou bezkontextovou gramatiku nalézt ekvivalentní zásobníkový automat, to jsem vlastně i já vysvětloval v IFJ, ale současně asi vám tam bylo přesně řečeno ten důkaz, kdy jdeme opačným směrem, kdy pro libovolný zásobníkový automat najdeme ekvivalentní bezkontextovou gramatiku. Bylo vám to tam řečeno, prosím vás, jenom, jo, to tam mělo být. Když se ale podíváte na ten výsledek, jak se ta transformace dělá, tam je tak hrozný počet pravidel vznikne. Je konečný, to je všechno pěkný, a taky se to dřív tak dělalo, jo, samozřejmě. Nejdřív se to udělá existenční, že existuje taková gramatika. Ale teď se snažíme vlastně tohle všechno znovu promyslet a přikročit takovým jemnějším způsobem, že se snažíme tu transformaci udělat ekonomicky, to znamená co nejméně těch nových pravidel tam zavést. To znamená, ideální by bylo, když ten počet pravidel by byl stejný, neli menší, ale rozhodně ne, aby jsme tam hýřili jenom zbytečně novými pravidly a neterminály a tak dál. A tak, a proč to říkám? Platí věta, že pro libovolnou frázovou gramatiku, tedy gramatiku typu 0, v Kurodově normálním tvaru existuje ekvivalentní gramatika, to říká ta jednička, s rozptýleným kontextem, která splňuje. A teď se na to podívejte. Máme v M, počet členů M, to znamená počet těch symbolů v H, je roven V plus 5. Jo? Pouze 5. P obsahuje 4 nové kontextové pravidla, ne více. P obsahuje jedno nové bezkontextové pravidlo. To znamená, v tomto smyslu je to zajímavý. Tady to je jeden z mnoha výsledků a já tím ilustruju, že se snažíme vlastně jak kdyby projít tu celou teorii formálního jazyku znovu, protože ta je, že jo, zahrcena transformacemi různých modelů na sebe, na jiné modely a tak dál. A provést tady tyto transformace, ano, ale ekonomicky. A vede to k nesmírně zajímavým a těžkým, ty důkazy jsou samozřejmě mnohem těžší, když vy máte dopředu, se snažíte prostě minimalizovat ten počet nově vzniklých neterminálů, nově vzniklých pravidel a tak dále. Já vám dám jenom, ještě vám dám jedno téma k zamyšlení. Dokonce už, vemte si takovýhle problém. Dám vám konečný jazyk. To se všichni usmějete, to je velmi jednoduchý. Najdete proto bezkontextovou gramatiku, no samozřejmě. Uděláte to, když budete mít jazyk x1 až xn, tak zavedete jediný neterminál s a tímhle způsobem to takhle vygenerujete. To jistě ano, ale zkuste se zamyslet, jak to obecně udělat, aby ten počet takovýchto, tak v tomhle případě byste měli n pravidel. Zamyslete se nad tím, aby ten počet pravidel byl co možná nejmenší, v ideálním případě úplně minimální, že už nejde víc jej umenšit. A uvidíte, do jak těžkých problémů upadnete. Nejlevější derivační krok, to je z naší pravisté monografie s teketem, co jsme měli. Všimněte si, co děláme. Tady až dotud, jak jsme měli tu diskuzi na začátku vlastně přednášky, vy jste se mě ještě nezeptal, jsem čekal ještě jeden dotaz od vás, a sice, že když tam mám třeba A, jestli musím vzít to druhé, první, třetí, které. Jo? Protože, že jo, když jsme měli, vzpomeňte se na ten příklad, kdo měli, představte si, že jsme měli A, B, B, C, C. Které mám přepsat to Ačko? Toto. No, odpověď zní kterékoliv, že jo? Například bych mohl za toto Bčko a toto Cčko. No, když dělám nejlevější derivační krok, tak platí hrubě řečeno, tady to máte formálně řečeno, že vezmu tu nejlevější možnost. Jo, pojďte se na to podívat. Já vezmu A1 první, to znamená tyto první A1 vyskytují se v tom řetězci, v tom U1, který předchází A1, se nesmí A1 vyskytovat. Totež udělám pro U2, totež udělám pro U3 a tak dál. No a co je zajímavé podle našeho názoru je, že v tomto případě jsme schopni zodpovědět tam ten problém, ten legendární 50 let starý problém. Když uděláte takovéto omezení, pak každý kontextový jazyk můžete generovat pomocí gramatiky s rozptýleným kontextem bez epsilon pravidel. Jo, když se omezím pouze na nejlevější derivace. Radši to napište, no, vždycky. Vám je to jasný v hlavě, ale no, můžu vám půjčit zelenou.
Tak toto sa údajne nesmie vyskytovať tu?
A to, no ne, v tomto prípade by ste musel vybrať Ačko první možný, Bčko první a toto Cčko.
Tak to naopak, toto tu nebude.
Tak pak by ste musel vzať toto Ačko, toto Bčko a toto Cčko. Proč?
No, pretože mi hovorí, že...
AI, co je pro vás AI? Ačko. Ne. No, Bčko je UI. To pro vás. V tomto případě. Co máte na první... Přečtěte mě první symbol na levé straně. Přečtěte na levé straně vašeho pravidla.
To je A.
A. Tedy, vezmete první Ačko. První možný Ačko. Ukažte, který je první možný Ačko. No a předtím je Bčko, v kterém se nevyskytuje Ačko. Tak, který to je? No za ním, že jo? Samozřejmě to zůstává nezměněný ten derivační krok. Za tím Ačkem vezmete první Bčko.
No to je v poriadku, ale takže ta definice tvrdí, že to Bčko se nenachází v tom řetězci.
Ne, netvrdí. Ta tvrdí, že se nenachází v U2. Kde je v U2? Za A1.
Aha,
jasně,
ok. Ale...
No, takže vy zvuknete U2. Kde je U2? Já ho tam nemám, a on je tady. Jo.
Aha, jasné, ok.
Jo? Tak, jasné? Jo? Vždycky vezmeme... Ono to jako mechanicky je to velmi jednoduchý vysvětlit. Mám A, B, C, jdu zleva, najdu první Ačko. Teď pokraču dál, najdu první Bčko. Teď pokraču dál, najdu první Cčko a tak to přepíši. Rozšířené gramatiky s rozptýleným kontextem. Nám říkají, podívejte se velmi opatrně na tuhle definici. Já naprosto netvrdím, že mám propagating scatter context grammars. Já mám normálně, je, všimněte si, já neříkám is a propagating scatter context grammar, já to neříkám. Co já říkám, že vezmeme-li na pravé straně kompletně konkatenaci x1 až xn, pak délka té pravé strany je větší nebo rovná než n. To podstatné, co zde je, že já naprosto nevylučuji, že některé to x není epsilon. může být epsilon. Takže příklad, mám na levé straně tři symboly a teď na pravé straně mám tři řetězce. První bude mít pět symbolů a ty druhý můžou mít třeba epsilon, epsilon, pak to splňuje tuto definici. Ano, přesně tak, jo? Tedy příklad. A, B, C na levé straně, na pravé straně A, A, B, B, epsilon. To by splňovalo úplně perfektně tady tuto definici. Co je zajímavé, že když toto vezmeme, tak zase jsme schopni zodpovědět, o co nám tady jde, o pokus nějakým způsobem zodpovědět tu fundamentální otázku. A tady opravdu jsme schopni dokázat, že každý kontextový jazyk může být pak generován takto omezenou gramatikou. Jak to může být nápomocné pro řešení? Jak to může být nápomocné pro řešení toho problému? No, je to tak nápomocné, že pokud mě vy ukážete, že propagating scatter context grammars jsou stejně silné jako tyto gramatiky, no tak je to vyřešené. Protože jsme to pro tyto gramatiky odpověděli. Tak, tady, aby jsme odpověděli na Lukášův dotaz nebo modifikace, nebo říkejte tomu, jak chcete, tak tady alespoň bleskově si povíme něco o neuspořádaných gramatikách s rozptýleným kontextem. Upřímně řečeno se studují mnohem méně z nějakého důvodu. A tady je formální definice, přičemž vám je třeba říct, že co vy uděláte, že vezmete libovolnou permutaci. A přičemž tu permutaci samozřejmě provedete jak na levé straně a ty korespondující řetězce na pravé straně, tam uděláte identickou permutaci samozřejmě, jo? Znáte, když místo ABC vezmete ACB, tak to tež uděláte na té pravé straně. A co nám platí? Platí nám něco, co vy už dobře znáte, a sice, že třída jazyku, kterou definují tyto gramatiky, je identická s třídou jazyku, kterou definují programované gramatiky ze epsilon pravidly. A pozor, pokud tam nebudete mít epsilon pravidla, tak zase to platí totéž pro třídu jazyku, kterou definují programované gramatiky bez epsilon pravidel. No, první problém je ten problém, o kterém neustále do kolečka mluvím, a druhý otevřený problém již není otevřený problém, odpověď zní ano. Říkám, je to nedávný výsledek, takže my to musíme, jo, Jirko, připomeň, my musíme to tam updatenout. Tak, jak jsme na tom časově? Na tom časově dobře. Takže nakousneme ještě nějakou další problematiku. Projdeme si multigramatiky, projdeme si je poměrně velmi rychle. Oni jsou zaprvé podobní tomu, o čem jsme právě teďka mluvili. A za druhé, upřímně řečeno, v poslední době už jsem dlouho o nich neviděl žádný článek. Ale posuňte sami. Multisekvenční gramatiky. Než začneme si povídat, tak já vám dám jakýsi neformální úvod, pak bychom možná mohli udělat pauzu a pak dorazíme tenhle sektor. Budeme hovořit o takzvaných aktivovaných a neaktivovaných symbolech. Jak se to dělá? Vezmeme nějaký jednoduchý regulární jazyk, za chvíličku víte jaký, a ten regulární jazyk bude obsahovat takzvané aktivované a neaktivované verze symbolů. Dělá se to různě, buď se to napíše tučně, nebo se to potrne a tak dál, abych vyjádřil tu aktivaci. A teď si představte, teď mě odpustte, že budu mluvit téměř řeznickým způsobem. Vy z tohohle regulárního jazyku vezmete libovolný řetězec a přiložíte ho, tady je ta moje neformálnost, na ten řetězec, který chcete přepsat. A pokud vám až na tu aktivaci, neaktivaci sedí jedna ku jedné, tak máte právo provést přepis toho řetězce, ale pouze těch aktivovaných symbolů. To je hrubej úvod do té problematiky. Jo? Máme jakýsi masky, řetězce, které představují jakýsi masky, které my přiložíme na daný řetězec. Pokud sedí opravdu jeden ku jedné, tak vybereme ty aktivované symboly a ty přepíšeme. Tady vidíte, jo, tu korespondenci s těmi gramatikami s rozptýleným kontextem. Tam jsme měli vlastně předpis těch determinálů na levé straně, tak si také na to můžete podívat jako nějaký si předpis, které ty determinály a v jakým pořadí máte přepsat. Tak. A teď už to udělíme formálněji. Multisekvenční gramatika je pětice VTPSK, kde VTS jsou definovány jako u jakékoliv bezkontextové gramatiky. K je konečná množina selektorů. To budou ty mapy, jak já říkám, to budou ty masky tvaru. A teď se na to podívejte. X1 aktivuj Y1 a tak dál, Xn aktivuj Yn, Xn plus 1. Podívejte se na ty Xy. Každé to X je tvaru Z, hvězdička, kde Z je podmnožina V. Uvidíte pak příklad, jo? Je to nějaký zkrátka podmnožina Včka a vy si to uděláte volný monoid, tečka. Každé to Y je podmnožina V. To znamená, když budete mít Včko rovno ABCD, tak to může být třeba AB. Jo? A to je asi tak všechno, ten příklad vám to bude pěkně ilustrovat. P je konečná množina pravidel tohoto tvaru, všimněte si, tady podle mýho byl velký vliv L systému, jsou to v podstatě bezkontextová pravidla a na levé straně my teď připouštíme terminál. To je jiný rozdíl. Říká se tomu EOS gramatiky. Nevím, proč lidi přestali studovat, protože v zásadě to, že máme na levé straně neterminály u bezkontextových gramatik, je vliv Chomskýho, který tomu říká syntaktické kategorie, taky to dávalo smysl, ale já celkem jsem nikdy nepochopil důvod, proč my v informatice někdy by se nám docela hodilo mít pravidla, že máme na levé straně terminály. Nicméně to jsou právě odpovězní, existují takové gramatiky, ano, EOS gramatiky, které se ale pramálo používají a pramálo studují v současnosti, které se studovali dost. Pojďte se podívat na ten derivační krok, vypadá to složitě, že jo, ale ono tak strašně nebude. Pokud existuje člen toho K, to je ta množina selektorů. Ale co je tady zvláštní, uvědomte si, že ten samotný selektor představuje obecně nekonečný jazyk, jo. Jak vzpomeňte si, já tam mám to podnožiny, řekněme dvojité V hvězdička, to je nekonečná množina řetězců, jo, to není obecně konečný jazyk. Splňující. Co je podstatný, že každé to A z toho Y je, z těch aktivovaných částí toho selektoru, máme A je v tom Y je, nějaké UI v tom XI a máme pravidlo A je X je v P. Pokud toto 1, 2, 3 platí souběžně, pak my můžeme provést tento derivační krok. Teď se dívejte. U 1 toho se nedotkneme. My pouze požadujeme, aby byl v X1 a nedotkneme se ho. Pak vezmeme A1, který je v té aktivované části a ten přepíšeme na X1. A tak dál, až po AN, který přepíšeme na XN. A zase UN plus 1, my pouze požadujeme, aby byl v XN plus 1. A naprosto ho nebudeme měnit. Generovaný jazyk a derivace už je pak definovaná jako pro bezkontextové gramatiky. Nemám co říct k tomu. Vezmeme si příklad, který je zde. Tak. Především tady vidíte tu EOS gramatiku, kde máme 4 symboly S, A, B, C, 3 terminály A, B, C, množinu pravidel, vidíte 4, S-ko je startující symbol a K-čko je množina selektorů. A teď se pojďte podívat, jak ty selektory vypadají. Na začátku aktivují pouze to S-ko a tady mám A hvězdička, to znamená libovolný řetěz A-ček, aktivovaný A-čko, B hvězdička, neaktivovaný, aktivovaný B-čko, C hvězdička, aktivovaný C-čko. Co nám to generuje? Já tvrdím, že to generuje A na entou, B na entou, C na entou. Já si povedám, jestli to nemám to rozvedený nějak. Pojďme si zkusit udělat nějakou derivaci tady v tomhle. Jak můžu začít? No musím z S, že jo? Mám na to selektor, mám, a mám aktivované S. Všechno je v pohodě, takže udělám S, derivuj, co? A, B, C. Můžu pokračovat, no abych pokračoval, musím mít selektor. Vezmu tento selektor, co jiného můžu vzít taky, a toto obsahuje epsilon, že jo? Tak já vlastně vezmu epsilon A, aktivovaný, epsilon B, epsilon C, což je ABC, jsem v pohodě a souběžně přepíšu tedy ABC na 2Ačka, 2Bčka, 2Cčka. Tak a teď dotaz pro vás. Jak bude vypadat další derivační krok?
Selektor A a potom aktivované AB a aktivované BC.
Ano, to znamená, který Ačko přepíší, který Bčko, který Cčko. Ty posledně. Přesně tak. Já nemůžu přepsat toto. Já musím vzít toto, toto, toto. Přepsal bych to na dvě. Tady vidíte tu podobnost s gramatikami, s rozptýleným kontextem. Na 2Ačka, 2Bčka, 2Cčka a vesele bych pokračoval. Platí výsledek tento. Každý, jak jsou silné tyto gramatiky? Jsou silné jak Turingovy stroje, to znamená to nejlepší, co si můžeme přát. Jsou výpočetně úplné, jak říkáme. Ale kromě toho, že jsou že mají stejnou sílu jako Turingovy stroje, tak jsou schopni generovat libovolný jazyk typu 0 pouze s dvěma neterminály a pouze s dvěma selektory. To znamená, zase je snaha tady minimalizovat tu velikost tady těchto gramatik. Přátelé, to je velmi vhodná chvíle, aby jsme udělali pauzu. Já mám 11.50. Budeme mluvit ještě o dvou typech. Multigramatik. A navrhu, aby jsme začali hned ve 12. To znamená jenom 10 minut pauzu udělejme. Já začnu hned ve 12 a skončíme zase dřív.